ขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระทุกองค์และก็เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะกระผมขอโอกาสทบทวนโดยย่อก่อนเจริญภาวนาเพราะจะได้ชี้แจงในขณะเจริญภาวนาได้ทราบว่าเป็นอะไรมาจากไหนและอย่างไรครับขอกราบเรียนพระเดชพระคุณในส่วนของการเจริญสติปัฏฐาน4หรือเจริญภาวนามีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมพร้อมด้วยใช้สติสัมปชัญญะพิจารณาสภาวะของธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นให้เห็นตามที่เป็นจริงกล่าวคือให้เห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์และธรรมทั้งปวงเหล่านี้เป็นอนัตตานี่เป็นบทสำคัญทั้งหมดรวบยอดจะนำไปสู่ความเห็นแจ้งในทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้และหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตามที่เป็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์แต่ความเห็นแจ้งดังกล่าวชัดเจนดังกล่าวนั้นมีหลักในการพิจารณาว่าอันนี้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานหลักเอาไว้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตานี่ที่ปรากฏในอนัตตลกนสูตรเมื่อกี้ท่านสวดอนัตตลกนสูตรใช่ไหมสิ่งที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นทุกข์โดยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างการพิจารณาเบญจขันธ์ให้เห็นสภาวะของรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ตามที่เป็นจริงว่าเพราะเป็นอนัตตาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนี่แหละที่กระผมกราบเรียนมาในเบื้องต้นไว้เสมอว่าจะเรียกว่าธงก็ได้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้มีสติสัมปชัญญะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมทั้งณภายนอกคือส่วนหยาบและณภายในคือส่วนละเอียดก็เพื่อให้เห็นสภาวะของสังขารธรรมทั้งปวงแม้จะตรัสว่าธรรมทั้งปวงในพระคาถาสุดท้ายก็ทรงหมายถึงขันห้าอายตนะ12ธาตุ18เหล่านั้นเป็นต้นเท่านั้นเองให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นเป็นทุกข์และโดยอรรถาธิบายของอรรถกถาจารย์และดีกาจารย์ได้แสดงความหมายของอนัตตาไว้ว่าหมายถึงสภาวะของธรรมชาติที่เว้นจากสาระ หรือแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขและในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นตรงนี้แหละครับยกภูมิจิตขึ้นจากปัญญาหรือเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงและธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานั้นตรัสรวมไว้ในบทที่เราทำวัดเช้าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปอุปาทานในเบญจขันธ์เป็นทุกข์เมื่อเข้าใจว่าเป็นทุกข์ก็เข้าใจได้เลยว่าเพราะความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์นำไปสู่ความเข้าใจทันทีถ้าภูมิจิตได้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่ละเอียดที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปจากมนุษยธรรมเป็นเทวธรรมพรหมธรรมโดยอาศัยคุณธรรมแต่ละขั้นที่เราปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นนำไปสู่การปฏิบัติทั้งศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปจนถึงพุทธธรรมก็จะเห็นแจ้งตรงนี้ชัดชัดทั้งทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้เราจะได้สัมผัสไปเรื่อยๆจากความที่เราละธรรมที่เป็นอกุศลธรรมและแม้เราได้เข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไปยกภูมิจิตสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นการปล่อยวางอุปทานในเบญจขันธ์ไปทีละขั้นละขั้นในขณะที่เราเจริญภาวนาที่มีลักษณะเป็นการละกิเลสเหตุแห่งทุกข์โดยการข่มกิเลสชื่อว่าวิขัมภนวิมุตติเข้าถึงคุณธรรมที่สูงถึงพุทธธรรมเนี่ยทำให้เราเห็นทุกข์ของสัตว์โลกที่เป็นไปตามกรรมและเป็นไปโดยอุปทานในเบญจขันธ์ซึ่งถ้าเราละได้เท่าไหร่เราจะเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้นเพียงนั้นเพราะสองอย่างนี้เป็นปฏิภาคกลับกันระหว่างกุศลธรรมและบาปอกุศลบาปอกุศลยังจิตใจให้เศร้าหมองเปลี่ยนภพภูมิเป็นทุกขติภพเปลี่ยนหมดทั้งกายในกายฝ่ายรูปขันธ์เวทนาในเวทนาจิตในจิตนี่ฝ่ายนามขันธ์ส่วนหนึ่งธรรมในธรรมเป็นเหตุปัจจัยให้เปลี่ยนตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมเป็นทุกข์แต่ในส่วนบุญกุศลเป็นธรรมที่ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจึงเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปและปฏิบัติตามแนวนี้มีลักษณะเป็นการดับหยาบไปหาละเอียดละอกุศลจิตของกายในภพสามอกุศลจิตเท่านั้นไม่พอนะยังละความยึดถือแม้ผลของบุญกุศลที่เราเข้าถึงรู้เห็นและเป็นในเบื้องต้นตั้งแต่มนุษยธรรมถึงเทวธรรมถึงพรหมธรรมสุดละเอียดจึงเข้าถึงพุทธธรรมเมื่อเข้าถึงตรงนี้ให้เรารู้เราเห็นพร้อมกันหมดเลยทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ความเห็นนั้นแล้วแต่วาสนาบารมีของใครที่ได้บำเพ็ญมา ปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่ก็จะเกิดและเจริญขึ้นถึงธรรมกายแล้วถ้าพิจารณาสภาวธรรมนี้เนืองๆอยู่ย่อมเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยสัจญาณและย่อมเห็นเหตุเห็นผลของการบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีส่งผลให้ได้รับผลเป็นความเจริญสันติสุขเปลี่ยนภพภูมิขึ้นเป็นสุคติภพหรือภูมิของจิตเป็นปัจจุบันธรรมแต่แม้นั้นก็ยังตกอยู่ในอนัตถ์แห่งพระไตรลักษณ์คือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะเรายังไม่ได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นอย่างถาวรเรียกว่าเป็นสมุจเฉทประหารยังมีลักษณะที่เป็นวิคขัมภนะวิมุตติอยู่ด้วยการข่มกิเลสอยู่เราจะต้องปฏิบัติไปจนถึงพุทธธรรมเจริญปัญญาเห็นแจ้งทั้งในสภาวธรรมและยกภูมิจิตขึ้นเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยสัจญาณญาณ นี่ไม่ใช่รู้เห็นด้วยวิญญาณธาตุนะต้องเป็นญาณรัตนะที่พ้นภูมิจิตโลกียะไปเป็นพุทธธรรมธรรมที่ทรงคุณธรรมนั้นชื่อว่าธรรมกายญาณรัตนะจึงขยายโตเต็มส่วนเต็มธาตุเต็มธรรมของธรรมกายของผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นจึงเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นแจ้งว่าทุกข์ควรกำจัดอย่างไรก็ปฏิบัติธรรมนี้แหละทุกข์ควรกำจัดอย่างไรสมุทัยควรละอย่างไรก็ปฏิบัติตามธรรมนี้แหละแต่ให้ถึงปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมอย่างนี้ด้วยสัจญาณกิจญาณแล้วกิจญาณนี่ก็ยังต้องดูอีกก็คือปฏิบัติมานี่ถูกทางแล้วรู้แล้วเห็นแล้วถ้าวาสนาบารมีของท่านผู้ใดบำเพ็ญมาเต็มตามฐานะภูมิจิตของตนที่อธิษฐานจิตไว้เป็นปกติสาวกหรืออสีติมหาสาวกผู้เลิศด้วยหรือเอตทัคคะด้วยคุณธรรมพิเศษต่างๆหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัพพัญญูพุทธเจ้าตรงนี้อาศัยบุญที่แก่กล้าเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีของแต่ละท่านไม่เท่ากันปัญญาอันเห็นแจ้งตรงจะเกิดตรงนี้ก็ไม่เท่ากันคือเมื่อบุญบารมีเต็มส่วนเพียงไรก็จะสามารถเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงและด้วยคุณธรรมคือสัจญาณกิจญาณบริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์ในระดับที่ประหารสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกได้เพียงไรก็จะสามารถกำจัดสัญโยชน์นั้นได้ในขณะนั้นที่กำลังปฏิบัติอยู่หรือปฏิบัติเป็นพื้นฐานอยู่เมื่อถึงโอกาสอันเหมาะที่คุณธรรมที่เราเจริญขึ้นมีพลังพอจะประหารสัญโยชน์ได้มรรครวมกันเป็นเอกสมังคีเจริญทั้งมรรคจิตที่เจริญมาจากสมาธิมรรคปัญญาที่เจริญจากการเจริญวิปัสสนาตั้งแต่อนุปัสสนาเนี่ยไปจนถึงโลกุตระให้เจริญถึงโลกุตระปัญญาคือเห็นแจ้งในอริยสัจเป็นไปในญาณ3ดังกล่าวสัจญาณกิจญาณและกตญาณทำได้เท่าไหร่ก็จะปรากฏเองปรากฏเองนะครับนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ดำเนินไปนะครับ ทีนี้ในขั้นตอนที่ดำเนินกับผมกราบเรียนเป็นเบื้องต้นไว้ว่าเราศึกษาแนวทางวิธีปฏิบัติในส่วนทั้งให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลนำไปสู่จิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตตรงนี้จะเป็นรากเหง้าให้วิปัสสนาเกิดตั้งอยู่และเจริญขึ้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อยเมื่อบุญบารมีเต็มก็สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานตามส่วนของแต่ละท่านได้แต่ละระดับได้และก็จะรู้ด้วยตนเองนี่เป็นตอนที่หนึ่งทีนี้ในขณะที่ท่านกำลังปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าทางสายกลางคือมรรคมีองค์8ให้เจริญขึ้นเป็นอริยมรรคที่จะประหารสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกให้หมดสิ้นไปได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทประหารในแต่ละระดับนั้นอาศัยสติสัมปชัญญะพิจารณากายในกายเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมซึ่งกระผมได้อ่านให้ฟังในบางส่วนที่เป็นเนื้อความย่อแต่เท่าที่ได้ยินได้ทราบจากตัวอย่างที่มีในคัมภีร์พระเดชพระคุณเข้าใจไว้เรื่องหนึ่งว่าไม่ได้หมายความว่าพระโยคาวจรหรือผู้บำเพ็ญเพียร นั้นจะต้องศึกษาแล้วก็ทำทุกข้อเช่นกายานุปัสสนาสิบฐานก็ทุกข้อทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่ในคัมภีร์หรือในพระพุทธดำรัสตรัสทั้งกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเท่าที่เห็นปรากฏก็บางท่านก็สมมุติว่าเห็นแต่เพียงใบไม้ไหวๆหล่นลงมาเมื่อบุญบารมีท่านเต็มสมาธิจิตของท่านเนี่ยเจริญขึ้นถึงระดับเป็นมรรคอย่างน้อยก็ปฐมฌานเป็นมรรคจิตในส่วนปัญญาที่เคยเจริญมาไว้จากอนุปัสสนาขึ้นมาเป็นถึงโลกุตระให้เจริญถึงโลกุตระปัญญาเห็นแจ้งทั้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงประหารสัญโยชน์ได้เมื่อมรรครวมเป็นเอกสมาธิเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเห็นว่าที่เห็นเพียงใบไม้หล่นลงมาไหวๆแล้วก็จิตรวมมรรครวมเป็นเอกสมาธิประหารสัญโยชน์เลยบรรลุคุณธรรมเลยก็มีแต่แสดงว่าท่านพระอริยบุคคลเนี่ยท่านก็ศึกษาและปฏิบัติมาหลายอย่างคือพิจารณามาหลายอย่างหลายข้อในกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละแต่อาจจะไม่ทุกข้อแต่เมื่อถึงเวลาที่จิตรวมมรรครวมเป็นเอกสมังคีด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมแม้เพียงยกตัวอย่างในการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเห็นแจ้งมันตีความมันรู้มันเห็นไปพร้อมกันหมดได้เลยและก็บรรลุได้เลยตรงนี้กับผมกราบเรียนไว้อย่างนี้เพราะว่ารายละเอียดในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมมากแต่ในมากนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสังขารธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายกภูมิจิตขึ้นด้วยปัญญาในระดับโลกุตตรปัญญาให้เห็นอริยสัจ4ตามความเป็นจริงโดยญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณอย่างนี้ณจุดใดจุดหนึ่งก็แปลว่าเห็นทั่วเหมือนแสงสว่างที่อยู่ในห้องใหญ่ที่มันมืดเราอยู่ในห้องมืดใหญ่สมมตินั่นคืออวิชชาปกคลุมอยู่ กำบังอยู่ไม่ให้ปัญญาเจริญเทียนเล่มเดียวเมื่อใหญ่พอก็สามารถจะเห็นสว่างได้ไปทั่วไม่จำเพาะแต่เห็นจำเพาะที่ตรงนั้นปัญญาอันเจริญขึ้นเป็นอย่างนี้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออ่านเมื่อกระผมกราบเรียนพระเดชพระคุณเป็นหัวข้อเอาไว้ให้เห็นเพื่อเข้าใจธรรมะในขณะปฏิบัติก็โปรดเข้าใจว่าเดี๋ยวไปนึกว่าโอ้โหนี่ทั้งหมดนี่จะต้องพิจารณาทุกเรื่องเกี่ยวหรือเหมือนอย่างเบญจขันธ์พิจารณาในส่วนเฉพาะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราอาจจะเคยพิจารณามาเห็นหลายข้อมีอะไรบ้างอ้าวอ่านให้ฟังเลยเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับมีข้อกำหนด1อานาปานสติอานาปานปัปปะข้อกำหนดด้วยลมหายใจเข้าออกอริยาปัฏฐปัปปะข้อกำหนดด้วยอิริยาบถสัมปชัญญะปัปปะข้อกำหนดด้วยสัมปชัญญะปฏิกูลปัปปะข้อกำหนดด้วยปฏิกูลส่วนต่างๆของร่างกายครบอาการ32เป็นของน่าเกลียดธาตุปัพพะข้อกำหนดว่าด้วยธาตุคือสักว่าเป็นธาตุน้ำดินไฟลมนวสีวติกาปัพพะข้อกำหนดด้วยป่าช้า9ข้อเห็นเป็นของเน่าเปื่อยซึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนตามความเป็นจริงนี่รายละเอียดเยอะเลยนะฮะพระโยคาวจรท่านอาจจะพิจารณาทีละอย่างละอย่างก็แล้วแต่รายละเอียดทั้งหมดท่านจะทำทั้งหมดก็ได้หรือจะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนปัญญาเกิดขึ้นก็เข้าใจเรื่องทั้งหมดได้เลยก็มียกตัวอย่างสามเณรในสมัยพุทธกาลมีสามเณรบวชเข้ามาแล้วรู้สึกจะเป็นลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรหรือให้พระสารีบุตรพระพุทธเจ้าให้พระสารีบุตรบวชให้ใช่ไหมไอ้ที่ปลงผมหน่อยเดียวแล้วบรรลุเลยจำได้ไหมลืมชื่อจำในคัมภีร์นะ
สังคิตะสามเณร
พระพุทธเจ้าตรัสให้รับสั่งให้พระสารีบุตรบวชเนนนี่ให
้ครับ
เนนเข้าไปอายุ7 ขวบเข้าไปก็ปลงผมพอใบมีดโกนจรดปุ๊บนี่แหละพิจารณาเคยพิจารณาแค่เกสาโลมานขาทัตตาตะโจเป็นต้นใบมีดโกนจรดปุ๊บบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว
นั่นเป็นพระศิวลีครับนั่นเป็นพระศิวลี
พระศิวลีใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่กระผมกราบเรียนเพื่อทราบแต่ว่าเราเรียนรู้ทั้งหมดเป็นพื้นฐานเอาไว้ไม่เป็นไรแต่เราประทับใจอะไรอันนั้นเราเพ่งดูในกายเวทนาจิตธรรมในรายละเอียดเราเพ่งจริงนั้นให้เห็นจำไว้หลักมันอยู่ที่เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกข้อหนึ่งในส่วนอาการ32หรือส่วนต่างๆของร่างกาย32ข้อเห็นได้ว่าเป็นของไม่สะอาดอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยมาชำระจิตใจของพระโยคาวจรที่มีความกำหนัดยินดีบ่อยๆตกอยู่ในกามฉันทะบ่อยๆก็ยกกรรมฐานนี้ขึ้นพิจารณาเป็นกรรมฐานคู่ปรับกับกามฉันทะนิวรณ์เป็นเบื้องต้นพอใจสงบเป็นสมาธิก็ต่อด้วยเลยอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ที่พระอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในการบวชพระบวชเนนถ้าได้สอนตรงนี้ให้ดีสักหน่อยไม่ใช่สักแต่ว่าพูดตามครูบาอาจารย์ตั้งใจสอนให้ดีสักหน่อยด้วยจิตวิญญาณของครูผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ที่เข้าใจตรงนี้แจ่มแจ้งพอสมควรถ่ายทอดให้ศิษย์นี่จะได้อานิสงส์มากทั้งครูและศิษย์คือพระอุปัชฌาย์อาจารย์และศิษย์ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกระผมกราบเรียนตรงนี้เพื่อให้พระเดชพระคุณทราบว่าแม้รายละเอียดมีเยอะก็อย่าได้กังวลถึงเวลาแม้จุดใดจุดหนึ่งปัญญาเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับเทียนเล่มหนึ่ง จุดขึ้นมาแล้วนี่มันก็สว่างไปทั่วบริเวณที่มันมืดอยู่แล้วฉันใดฉันนั้นนะครับนี่ก็ตามวาสนาบารมีเมื่อกี้กับผมกราบเรียนเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีข้อกำหนด6ข้อต่อไปขอกราบเรียนเพิ่มเติมเพื่อทราบเพราะว่าในการเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายของพระพุทธถึงธรรมกายและก็ถึงอายตนะคือพระนิพพานของพระพุทธเจ้าเข้าใจไปได้ด้วยกันนะครับก็ขอแถมว่าเวทนานุปัสสนาให้พิจารณาเวทนาเมื่อรวบรวมเข้ากล่าวคงรวมเป็นข้อได้9ข้ออันนี้พระเดชพระคุณฟังนะสุขเวทนานี่เสวยสุขเวทนาเสวยทุกขเวทนาเสวยเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคืออย่างกลางๆเสวยสุขเวทนาเจือด้วยอามิตรเสวยแล้วก็นิรมิตสุขเวทนานี่เสวยสุขเวทนาไม่เจืออามิตรเสวยทุกขเวทนาเจืออามิตรเสวยทุกขเวทนาไม่เจืออามิตรเสวยทุกขมสุขเวทนาเจืออามิตรเสวยทุกขมสุขเวทนาไม่เจืออามิตรอามิตรณที่นี้ประสงค์เอากามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็แปลว่ามีสติรู้สุขและทุกข์ที่เจือด้วยอามิตรก็คือว่าใจไปมองดูรูปเสียงกลิ่นรสหรือได้สัมผัสรู้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็มีสติพิจารณาเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญคำว่ารู้เนี่ยไม่ใช่รู้เฉยๆรู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและถ้าเป็นฝ่ายเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมากระทบนั่นก็เบญจขันธ์แล้วแต่ฝ่ายมากระทบเราก็พิจารณาให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าเป็นของไม่สะอาดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะเผลอไผลไปหลงยึดติดว่านี่น่ารักหรือนี่ไม่น่ารักนี่น่ากำหนัดยินดีหรือไม่อย่างไรเรารู้ว่าจิตเราไปอย่างนั้นแล้วก็กำจัดเสียด้วยปัญญาอันเห็นชอบแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นพื้นฐานนะครับทำไมอย่างนั้นมันไม่เกิดอย่างนั้นหรอครับปัญญาตรงนี้ไม่เกิดนะครับดีไม่ดีก็พัวพันต่อไปเลยตัดไม่ขาดดังนี้เป็นต้นทีนี้ข้อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นข้อกำหนดให้พิจารณาจิตเมื่อรวมเข้าเป็น16ข้อจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตถึงความเป็นใหญ่จิตไม่ถึงความเป็นใหญ่จิตประกอบด้วยความยิ่งนี่คือพรหมวิหารธรรมเป็นต้นจิตไม่ประกอบด้วยความยิ่งจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นอันนี้แหละครับก็จะรู้ด้วยตนเองนะครับและข้อสุดท้ายจะเห็นว่าในข้อตั้งแต่ข้อ13 14 15คือจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นหลุดพ้นนี่พระเดชพระคุณจำไว้เมื่อกี้กับผมกล่าวเสมอหลุดพ้นชั่วคราวด้วยการข่มกิเลสชื่อวิคัมภนะวิมุตติกับหลุดพ้นถาวรประหารสัญโยชน์อย่างน้อย3ประการสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสอันนี้ถาวรถ้าปฏิบัติตามแนวนี้ธรรมกายพระโสดาบุคคลนี่กล่าวรวมนะฮะก็จะสว่างอยู่ตลอดไม่เล็กลงนะฮะธรรมกายพระอริยเจ้าที่บรรลุมรรคผลในขั้นหนึ่งๆก็จะสว่างอยู่เดินยืนนั่งนอนก็เห็นอยู่ดังนี้เป็นต้นแล้วก็กิเลสจึงไม่เกิดเข้ามาทำลายได้เพราะจิตใจที่พัฒนาขึ้นเป็นญาณรัตนะของธรรมกายประกอบด้วยปัญญาจากการเห็น และการรู้เห็นธรรมชาติตามที่เป็นจริงรู้สภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงนั่นแหละครับพัฒนาความเห็นจากอายตนะภายในของเรามีจักขุวิญญาณเป็นต้นหรือเรียกว่าวิญญาณธาตุไปจนถึงสุดละเอียดถึงญาณรัตนะนั่นเป็นธรรมชาติช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งที่พ้นจากสภาวะที่ยึดติดอยู่ในกายในภพสามเรียกว่าละอกุศลจิตของกายในภพสามและแม้แต่กุศลจิตที่เรารู้ว่าแม้นั้นก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เราก็ละนะฮะละจึงเข้าไปสู่พุทธธรรมคือธรรมที่ทรงคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าไว้ที่เรียกว่าธรรมกายที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นธรรมกายนี่เป็นต้นนี่ก็กราบเรียนเพื่อทราบเรื่องหัวข้อที่พึงพิจารณาทีนี้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระเดชพระคุณว่ามีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีอะไรบ้างมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าตรงนี้แหละคนเส้นผมบางภูเขาจึงไม่คิดที่จะมุ่งเจริญสมาธิเป็นเรื่องสำคัญมันลืมไปหรือยังไงไม่ทราบนะครับหรืออาจจะเป็นวาสนาบารมีของท่านที่มันเจริญมาแล้วก็เป็นได้นะครับแต่โดยหลักพื้นฐานแล้วของจิตแล้วเนี่ยปุถุชนมันมีกิเลสนิวรณ์เพราะฉะนั้นมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในตัวเราเนี่ยคือคุณธรรมในตัวเราเนี่ยมันเริ่มที่พิจารณาเห็นนิวรณ์ห้ามีถีนมิทะนิวรณ์ความง่วงความซึมความขี้เกียจวิจิกิจฉานิวรณ์ลังเลสงสัยข้อปฏิบัติแล้วก็พยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจแล้วก็อุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านและวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆนอกกรรมฐานและกามฉันทะมันเกิดเสมอแหละครับขนาดปฏิบัติอยู่นี่ถ้าว่าท่านเผลอสติมันก็คอยจะเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความฟุ้งซ่านคิดไปในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นต้องอบรมจิตตรงนี้ด้วยอุบายวิธีสงบใจอุบายวิธีสงบใจก็ท่านแสดงเอาไว้ในพระอภิธรรมมัทธสังคหะและหรือในคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคทำอันเป็นสมถภูมิ40ข้อท่านพึงเลือกมาใช้ตามให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตนแล้วก็เอามาเป็นอุบายวิธีสงบใจอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในเรื่องสมถภาวนาในข้อแรกมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมที่ท่านแนะนำให้ท่านนั่งพิจารณาดวงกลมใสสว่างตรงศูนย์กลางกายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนคือตรงนี้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมนะครับแต่ธรรมในธรรมเบื้องต้นก็คือธรรมอันเป็นอารมณ์สมถะเพื่อให้ใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวเพื่อกำจัดนิวรณ์ห้าเมื่อจิตใจตั้งมั่นผ่องใสอ่อนควรแก่งานแล้วเรียกว่าจิตตวิสุทธิแล้วสามารถจะพิจารณาเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงนำไปสู่พัฒนาภูมิจิตขึ้นสู่เห็นอริยสัจตามความเป็นจริงเห็นอริยมรรคมีองค์8ตามความเป็นจริงจากการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้ปัญญาแจ้งชัดก็จะเกิดขึ้นโดยในนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4จึงขึ้นต้นด้วยสำหรับธรรมในธรรมจึงขึ้นต้นด้วยมีสติพิจารณาเห็นนิวรณ์5ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18 และคุณธรรมเจริญขึ้นในจิตสันดานของตนที่จะเป็นคุณธรรมนำไปสู่การตรัสรู้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมไปถึงอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นโลกุตตรปัญญาพัฒนาจากวิปัสสนาปัญญาขึ้นเป็นโลกุตตรปัญญานั้นนำไปสู่การเห็นแจ้งในอริมักมีองค์8ซึ่งควบอริยสัจ4และควบปฏิจจสมุปบาทธรรมนะครับเพราะปฏิจจสมุปบาทธรรมนั้นเห็นเหตุและผลให้เกิดทุกข์ว่าอะไรเป็นต้นเหตุจากเหตุในเหตุไปถึงให้เกิดทุกข์นั่นก็เห็นไปพร้อมกันทั้งทุกข์และสมุทัยและเมื่อเห็นตรงนั้นก็เห็นสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้เพราะมรรคเกิดและเจริญขึ้นจึงให้ทั้งเห็นและทั้งรู้เจริญปัญญาเห็นแจ้งได้ทั้งเห็นและรู้ชื่อว่าเห็นด้วยปัญญาและถ้าสูงขึ้นไปก็เห็นด้วยญาณรัตนะคือสัจญาณกิจญาณและกตญาณมีอาการ12นี่แหละครับทั้งหมดที่เราปฏิบัติอยู่ในกรอบนี้ไม่ได้ไปที่ไหนและพระเดชพระคุณโปรดทราบอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าธรรมอันเป็นภูมิวิปัสสนาที่มีอยู่ในสติปัฏฐาน4ในข้อมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท่านเริ่มที่นิวรณ์5อย่าลืมตรงนี้นะสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งแห่งกิจการงานทางใจที่เราปฏิจเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะครับเหมือนกับเป็นเครื่องมือนะครับมาให้เราพิจารณาเห็นเนี่ยนะครับทีนี้แต่วิปัสสนาภูมิท่านแสดงมากกว่านี้ขันห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทธรรม12เห็นไหมอริยสัจ4และปฏิจจสมุปบาทธรรม12อริยสัจ4นี่ครบทั้ง4ข้อทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจริงๆมันก็ควบปฏิจจสมุปบาทธรรม12เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ท่านแสดงตรงนี้เป็นข้อที่กระผมเองก็นึกไม่ถึงมาก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเห็นธรรมชาติที่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะละรูปในมดลูกมารดานั้นมาด้วยธาตุละเอียดเป็นธาตุสำเร็จขันห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทธรรม12เป็นธาตุละเอียดเรียงกันอยู่ในกลางของกลางกลางของกลางตามลำดับธาตุและขันสุดท้ายคือภพชาติครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นนะเมื่อใครเข้าถึงรู้เห็นก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของภพภูมิตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมและนั่นเองให้พระมหาบุรุษหรือพระมหาโพธิสัตว์เจ้าทรงเห็นแจ้งแทงตลอดหรือเห็นแจ้งอย่างทะลุปรุโปร่งในอริยสัจ4ความจริงแท้4ประการพร้อมกันพร้อมกับอาสวัคคายานญาณอย่างรู้อาสวะเหตุเกิดอาสวะความดับแห่งอาสวะข้อปฏิบัติให้ดับอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานทันทีด้วยการเห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณเพราะฉะนั้นทุกอย่างเมื่อศึกษาไปแล้วสรุปว่าหมดทั้งเบญจขันธ์ไม่ว่าจะเป็นรูปขันธ์นามขันธ์4เรียกว่าเบญจขันธ์เรียกว่าขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18และแม้อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทธรรม12เป็นธาตุธรรมที่ มีมาตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณนี่ในส่วนของผู้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติถามว่าคนอื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือสัตว์โลกอื่นมีไหมธาตุนี้พร้อมจะปรากฏและแสดงตัวเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมเหตุปัจจัยฝ่ายบาปอกุศลก็พร้อมที่จะกายเวทนาจิตธรรมเปลี่ยนภพภูมิไปเป็นทุกขติฝ่ายบุญกุศลก็พร้อมที่จะเปลี่ยนภพภูมิไปเป็นสุคติไปถึงพ้นโลกโลกุตตรธรรมก็พร้อมที่จะพ้นโลกพ้นโลกโดยชั่วคราวและถาวรเป็นลำดับไปนี่กล่าวบทสรุปรวมทั้งหมดนะครับพระเดชพระคุณเอาละครับกับผมกราบเรียนเพื่อทราบตรงนี้เพื่อพระเดชพระคุณว่า 1. การมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมมีข้อกำหนดหลายข้อ 2. พึงทำความเข้าใจทุกข้อได้เป็นดีแต่ในการปฏิบัตินั้นสามารถจะกำหนดมีสติพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าถ้าเป็นฝ่ายรูปขันธ์ก็ไม่สะอาดนี่ไม่ต้องไม่ลืมต้องพิจารณาเสมอแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่ความเห็นแจ้งด้วยญาณรัตนะในอริยสัจ4เป็นไปในญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณมีอาการ12และวิชาที่3ไม่ว่าวิชาที่1ที่2ของพระโยคาวจรจะเกิดหรือไม่วิชาที่3ถ้าเมื่อจะถึงคราวที่จะบรรลุพระอรหัตผลอาสวัคคายานจะต้องเกิดขึ้นให้พระโยคาวจรหรือผู้บำเพ็ญเพียรที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยได้เห็นแจ้งรู้แจ้งอย่างทั่วถึงด้วยตัวท่านเองการเห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยตนเองอย่างถูกต้องนั้นชื่อว่าตรัสรู้เห็นชื่อว่าตรัสเห็นรู้ชื่อว่าตรัสรู้ทั้งเห็นและทั้งรู้ปัญญานั้นจึงเกิดขึ้นมาโดยอาการอย่างนี้นะครับเป็นโลกุตตรปัญญาเอาละครับเข้าใจดังนี้แล้วก็ตั้งใจเจริญจุดเดียวว่าสมถะเราให้ตั้งมั่นแล้วเข้าถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งณภายในที่ละเอียดเข้าไปสุดละเอียดณภายนอกเราเข้าถึงเบื้องต้นสุดละเอียดไปเป็นการละอกุศลจิตของกายในภพ3เป็นลำดับนะครับของกายในภพ3ไม่ว่าจะเป็นทุกขติมันเป็นเบื้องต้นที่เราจะต้องละและสุขติแม้นั้นเช่นในระดับภูมิธรรมมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมก็ละนั่นไม่ใช่ละไปไหนไม่ใช่ทิ้งปล่อยวางมีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นเห็นสักแต่เห็นดับยาไปหาเลียดเรื่อยไปเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมญาณรัตนะของธรรมกายนั่นแหละครับจะช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมชื่อว่าตรัสรู้ด้วยตัวของท่านเองนะครับตั้งใจนะครับอันนี้ผมกล่าวเป็นบทสรุปครับ